Sun.
Shake. Split. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shake.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje. Deset sati i pet minuta, dobar dan, vi slušate program Radio Beograda 1, emisija Šetnje pred nama. Danas u prvom delu Šetnje govorit ćemo o jednoj vrsti, da tako kažemo, paralelnih struktura koje postoje u Skupštini Srbije. Reč je o neformalnim poslaničkim grupama, dakle grupe poslanika iz različitih stranaka koji su saglasni da je neka tema od velike važnosti i onda oni rade na tome zajedno bez obzira na svoju stranačku pripadnost. Konkretno govorimo o zelenoj poslaničkoj grupi koja je jedna od najaktivnijih u tom smislu, tako da ćemo razgovarati o ekološkim pitanjima, o ekološkim problemima koji muče Srbiju, posebno o onima koje je neophodno hitno rešiti kako bi se otvorilo poglavlje o očuvanju životne sredine u pregovorima sa Evropskom unijom. To je razgovor koji ćemo čuti za minut dva. Snimili smo ga juče, iskoristili smo priliku da su poslanici u Beogradu zbog sednice i pozvali u naš studio dve predstavnice koordinatorki zelene poslaničke grupe. U drugom delu emisije nastavljamo razgovor o arheologiji u Srbiji koju smo počeli u jednoj od prethodnih šetnji, ali o tom potom. Za početak čućemo više o zelenoj poslaničkoj grupi i čućemo koji su to ekološki problemi koji najviše muče Srbiju i naravno njene žitelje. I kao što smo najavili na početku emisije, prva tema u današnjoj šetnji je ekologija. Leto je vreme kada često razmišljamo o ekološkim problemima, posebno kada nas situacija sa vodama i sa vrućinama natera na to, ali to je zaista nešto o čemu treba i da se razmišlja više i daleko više da se radi. A neko ko radi na tome, pre svih u Srbiji, su poslanici zelene poslaničke grupe. Zelena poslanička grupa nije stranka. Zelena poslanička grupa je grupa poslanika koja nadilazi stranke, dakle grupa poslanika u srpskom parlamentu koji su članovi različitih partija, ali koji su prepoznali važnost ekoloških tematika i koji pokušavaju da te teme što više dođu, što češće dođu na dnevni red parlamenta. Naše današnje sagovornice iz zelene poslaničke grupe iz Srpske napredne stranke, Mirina Đoković, dobar dan.
Dobar dan i vama.
I iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nada Lazić, dobar dan. Da kažemo, vaša zelena poslanička grupa broji, koliko znam, oko 30 poslanika, veoma je velika.
Oko 30 poslanika, tačno, ali ono što nas raduje, koordinatore koji na neki način korigujemo i upravljamo, dajemo neke inicijative i koordiniramo, dakle, sa organizacijama kao što su Centar za političku izuzetnost, kao što je Beogradska otvorena škola, Centar modernih veština, upravo da se ta mreža stalno širi. Mm-hmm. Naime, mnoge kolege,
dakle,
na neki način ih vrbujemo, a i interesovanje je veliko. Prosto, za neke možda nepoznanica, ja bar znam neko moje lično iskustvo kada sam dobijala pre dve godine resor u gradskoj upravi Čačak kao pomoćnik gradonačelnika za oblast ekologije i zaštite životne sredine, onda sam čula, kaže, dajte njoj tu oblast, ona je ipak žena, ona nije za za neke ozbiljnije teme. Međutim, ja mislim da je to velika greška koja može da se potkrade našim političarima iz prostog razloga što je ovo jedna oblast, iako imamo podatak da gotovo trećina pregovora, znači sa Evropskom unijom, baš se tiče poglavlja 27 i najviše usklađivanja tih zakonskih propisa i regulative, naše moraće baš da se usklađuje u okviru, dakle, ove oblasti koja je vrlo zahtevna, prestoje nam veliki koraci, a mi poslanici se trudimo mimo odbora za zaštitu životne sredine, dakle koje je stalno skupštinsko telo, ova neformalna mreža će se truditi da kroz amandmanske rasprave poboljša, dakle, neke naše zakone koji nam tek prestoje na jesen.
Da. I sada ključno pitanje kod svih poslaničkih grupa koje u isto vrijeme ste i članovi poslaničke grupe, ali pre svega članovi svoje stranke. Da li vam se dešava da stranka zahteva da se glasa na jedan način, a neka etika unutar poslaničke grupe, stavovi unutar poslaničke grupe da se glasa na drugi način? Dakle, šta se dešava u takvim situacijama?
Pa nažalost imali smo test negde proletos je bilo usvajanje izmene zakona o hemikalijama. Ne znam da li vam je poznato, ali 2012. godine je ukinuta Agencija za hemikalije i nekako isto vreme kada je ukinuti Fond za zaštitu životne sredine. To su dva veoma važna fond, pogotovo
da,
je ključni element.
Da, o fondu se je govorilo, ali o agenciji praktično nije.
Agencija za hemikalije koju je recimo Evropska unija kroz dve organizacije, Švedsku SIDU i preko IPA fonda, finansirala sa 3,2 miliona evra za obuku kadrova, opremanje laboratorije koje će ispitivati uzorke sa terena. Nažalost, 2012. godine je u onoj euforiji smanjenja broja agencija i ta agencija ukinuta i sada negde proletos je bile su dopune tog zakona i mi smo pokušavali da amandmanima forsiramo da se ponovo formira agencija, baš zbog toga da može da interveniše kada su u pitanju uvoz različitih hemikalija, reagovanje na trovanja raznorazna. Evo sad imate slučaj trovanja pčela u Vojvodini. Na hiljade košnica je ugroženo, to je pomor pčela i još uvek se traga šta je razlog. Sumlja se na hemijske preparate koji se koriste za tretman suncokreta ili nekih drugih kultura. Tako da u takvim slučajevima upravo ta vrsta visoko stručna institucija je neophodna kao što je agencija. Sad prema našim informacijama, dobar deo kadrova koji su kroz taj program finansiran od Evropske unije prošli obuku je otišla jer su malo plaćeni, to su veoma zahtevna zanimanja koja su svugde tražena i to je sve rađeno po uzoru na Evropsku uniju. Nažalost, mi ćemo sada, evo, na jesen, čujemo pripreme u septembru, da će biti ponovo na dnevnom redu formiranje fonda. Znači, sada smo, nažalost, 3 godine izgubili.
Ali rekli ste snimili test.
I sad smo imali test na donošenju tog zakona i morala da se poštuje partijska disciplina. Ja sam, što kaže, iz opozicije...
Posebno teško, dakle, ako vlada predloži nešto s čim se opozicija u principu ne slaže, čak i ako je dobro iz ugla vaše poslaničke grupe, vi onda morate da vagate između lojalnosti...
Pa, znate šta, ja sam iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, mi nemamo tu vrstu zahteva, možda zato što smo i dovoljno mali i što smo i u opoziciji, mi stvarno smo tako se podelili međusobno prema stručnoj naklonjenosti, tako da kažem, tako da smo, što kažu, glasamo po savesti i po onome što je praktično obaveza. Ali bojim se da će svi drugi imati taj problem. Evo kažem sada kod donošenja ovog fonda, odnosno izmena zakona o zaštiti životne sredine, izmena zakona o otpadu, to je sad sve u raspravi. Očekujemo da negde kad prođu odmori da se na tu temu krene. E tu će, čini mi se, biti prvi ozbiljni pravi test za zelenu poslaničku grupu.
Poslednji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije o integracijama, dakle on iz 2014. godine, jednu od najloših ocena smo dobili za životnu sredinu. Koje su nam šanse da sledeći izveštaj bude bolji i koliko, recimo, premijer je rekao da smo preterano ocrnjeni u tom izveštaju, dakle, da li se slažete sa izveštajem komisije i da li ima šanse da nam uskoro daju bolju ocenu?
Znate kako, definitivno u ekologiji nema profitabilnosti, vi tu morate preventivno da delujete, ne možete, ali nažalost, naša situacija u Srbiji je takva da mi uvek delujemo kad već imamo problem. Ja se sećam, na primjer, ja se uvek vraćam na moj lokal, ali prosto tako su mi sveže neke informacije i podaci koje mogu da iskoristim u trenutku. Ja, na primjer, kao lokalni resorni pomoćnik sam imala velike probleme da objasnim mojim odbornicima Skupštine grada zašto ja moram po zakonu da plaćam kvalitet vode, vazduha, polena, buke, ta ispitivanja koje meni radi, dakle, licencirana ustanova. Kaže, to su ogromni novci koje vi trošite u te svrhe. Međutim, posle izvesnog vremena kada se desio akcident u gradu Užicu, kada su imali strahovit problem sa zdravom pijaćom vodom, onda su moji Čačani rekli, jao, pa vi to zbog toga radite. Ja kažem, pa upravo tako. Dakle, moramo da se naučimo da delujemo preventivno, da zaštitimo život naših sugrađana, a ne da se bavimo našim sugrađanima i zaštitom životne sredine samo onda kada već imamo prisutne probleme u našem okruženju. A nažalost, i civilna zaštita, znate na kom je stupnju, i uopšte veliki problem imamo konkretno u gradskim upravama, što imamo jako mali broj ljudi koji se bave strukom. Ja kada sam birala svoje saradnike, učesnike na projektima, ja sam se trudila da strogo dođe struka. Dakle, apsolutno me partijska pripadnost u tom trenutku nije interesovala.
Da li se generalno slažete sa ocenom Evropske komisije da je stanje u zaštiti životne sredine u Srbiji loše?
Vrlo alarmantno, verujte. Ja konkretno mislim, kada samo prođete širom Srbije, pogledate količinu divljih deponija koji se nalaze tu na domak Beograda, na domak gradova u zapadnoj Srbiji, svuda, i da mi iz godine u godinu se borimo sa tim, a da nemamo neke rezultate, prosto me ne raduje ta činjenica.
Pa ja malo sam više profesionalno vezana za tu stvar. Naime, podatak o kome se govori, o toj strategiji približavanja Srbije i Evropskoj uniji, gde je izašla ta cifra od 10,5 milijardi koliko se zahteva za uređenje oblasti životne sredine, ja sam sticajem okolnosti, jer sam 10 godina radila kao pomoćnik pokrajinskog sekretara za zaštitu životne sredine u vladi Vojvodine, imala prilike da učestvujem u radnoj grupi za praćenje, odnosno za dobijanje strateških pokazatelja za resor voda. I činjenica da mi u oblasti od tih 10,6 milijardi evra koje su potrebni za uređenje ove oblasti, 5,5 milijarde se odnosi samo na vodu. Od toga najviše, više od pola se odnosi na uređenje pitanja otpadnih voda. I to je ono što nama predstoji. Ja sam inače i član odbora za zaštitu životne sredine skupštinskog. Ovaj screening, odnosno ovaj izveštaj o kome vi govorite, nažalost još nije bio na predstavljenom odboru. On je bio stavljen na dnevni red, ali je povučen zato što još nije bio stigao odgovor ovaj o kome vi govorite, odgovor Brisela. Tako da mi sada očekujemo da ćemo ga konačno dobiti i videti šta je to što konkretno Evropska unija zamera. Ali činjenica, sem usaglašavanja zakona, mi smo i do sada masu naših zakona iz ove oblasti usaglašavali sa direktivama i onim zahtjevima Evropske unije, ali je uvek nama problem u sprovođenju, u nadležnostima. Puno toga, recimo kada je u pitanju upravljanja otpadom, kada je u pitanju upravljanja pitkim vodama i otpadnim vodama, je regulisano zakonom o komunalnim delatnostima, u nadležnosti su lokalnih samouprava. Tu nešto mora da se promeni.
I gde će biti pronađen taj novac? Pošto znamo da naša država ne može da obezbedi 10 milijardi, dakle, kako su to druge države koje su pristupale Evropskoj uniji rešile? To su ogromne investicije za prečišćavanje voda i za druge projekte i to sve mora se završiti za svega nekoliko godina. Kako?
Pa ja mislim da nećemo moći sami to da isfinansiramo apsolutno, prosto moramo očekivati i učešće, pa čak i određenih kreditnih linija. Znate, od toga ne možete da bežite, jeste to namet za naše građane. Ako konkretno se vežemo za samo upravljanje otpadom, dakle, ono što je bitno za naše građane da znaju, da ukoliko i želimo da koristimo, dakle, neke kreditne linije, mi moramo imati gotove projekte. Moramo pripremiti kompletnu dokumentaciju sa kojim mi izlazimo. Dakle, kada konkurišemo i za kredite, kada konkurišemo i za određena donatorska sredstva, ne možete očekivati da dobijete 100% donaciju, to prosto više nema nigde.
Voleo bih da prođemo kroz nekoliko glavnih oblasti kada je zaštita životne sredine u pitanju. Da počnemo od klimatskih promjena, evo to je sada ono što je aktualno leti. 2012. godina bila je najtoplije leto ikada, sa 24 dana preko 35 stepeni. 2007. godine zabeležena je temperatura, mislim, u Velikoj Plani od 45 stepeni. Onda opet 2014. prošla, bila je godina sa najviše kiše. Dakle, vidimo da se nešto ozbiljno dešava. Vidimo sada da se radi prve studije za Srbiju konkretno, koje pokušavaju da analiziraju klimatske promene. Dakle, na koji način tom problemu može strateški da se pristupi?
Pa postoji, nažalost, što se strategije tiče, puno ih ima. Recimo, ja bih sad spomenula jednu iz 2008. strategije održivog razvoja, gde je definisano za sve oblasti, pa tako između ostalog i za životnu sredinu, šta bi to trebalo uraditi kada su u pitanju i klimatske promene. Mi, nažalost, ja gledam kroz ugao Vojvodine, imamo jako nisku pošumljenost. I još uvek se na tom planu skoro ništa ne radi ili vrlo malo. ali to traži jedan dugoročni proces, dugoročni postupak, jer ne znam, za izrastanje jedne topole treba vam minimum 10 godina, a za hrast 40 godina. Nažalost, to još uvek nije doprlo ni do onih koji donose odluke, a ni do stanovništva. I kada se dogodi ovako velika suša, onda na jedan put svi shvate da je jako malo stabala. Tako da ta priča o tome šta činimo, moramo da gledamo šta činimo na mikroplanu, odnosno šta radi svaka lokalna samouprava, da ne dozvoli da se seku drvoredi, da ne dozvoli da se uništava nekakvo stablo zbog nekog kabla ili osnovni uslov.
Fantastičnu akciju gde su građani drveću dali imena ispred muzeja Vojvodine da se čuvaju.
Pa to su pokušaj, ali to su, znate kako, to su za mene prosto nemoćni pokušaj, odnosno pokušaj u nemoći da se nešto ipak uradi i da se podigne svest. Nažalost, ono što mora sistemski da se uradi, ako smo konstatovali da Vojvodina ima samo 6% pošumljenosti, a da je evropski minimum 14%, onda moraju da se rade planski vetrozaštitni pojasevi, moraju da se rade zasadi šumski gde god to može, mora da se uvede kaznena politika za svakog onog koji poseče neko stablo, a da se forsira onaj koji podiže stablo. Mora da se uvede red u saobraćaj, jer jedan od razloga zašto imamo gasove staklene bašte, odnosno ono što utiče na klimatske promene, je u našim uslovima loš saobraćaj. Mi smo recimo dozvolili, po meni, nekontrolisani uvoz automobila polovnih iz Evrope, uopšte iz drugih zemalja. Sad imamo na svakom koraku, da tako kažem, groblja tih polovnih automobila. Kaže, naši ljudi ne mogu da kupe, pa je to jeftinije. Ali ta količina koja je uvežena u ovu zemlju, šta je sa tim? Znači, to su ti neki koraci na malom planu. Kad kažemo klimatske promene, mnogim ljudima to uopšte nije jasno. Ali kad se dogodi ovako sušno i vrelo leto kao što je ovo, onda počnu da shvataju.
Samo da se nadovežem na gospođu Nadu, podatak da se Srbija, znači, nalazi na 73. mestu od 192 države koje su ukupno potpisnice tog sporazuma o klimatskim promenama. I ono što moramo da shvatimo, to je da je pitanje ekologije, zaštite životne sredine, znači pitanje od jednog urgentnog značaja i za vladu i za državu, i tu se zapravo traži jedan široki konsenzus građana, svih građana, bez obzira na političku obojenost i opredeljenost. Ja mislim da ovim moramo baš apsolutno svi da se pozabavimo. Jer, što kaže Nada, mi se uvek setimo naših stabala kada vidimo da smo ugroženi. Konkretno, ja znam u jednoj ulici kada je trebao da prođe novi toplovod, ja sam imala silne, žustre rasprave sa direktorom grejanja, gradskim rukovodstvom, da li seći divne platane stare 50 godina. I jedva sam se izborila da sačuvam 50% tih stabala. Nema šanse, projektant je napravio, dakle, mrežu, napravio projekat, kaže nema odstupanja, ali ja sam onda pokušala preko građana, animiranjem građana da izađu i brane svoje stabla ispred svojih stambenih zgrada. Prosto tako morate da radite.
Još jedno aktualno pitanje je budućnost termoelektrana u Srbiji. Ekolozi traže da se Srbija okrene od uglja u sledećih 10-20 godina, ako je to ikako moguće. Izuzetno zavisimo od tih termoelektrana. Biće uložen veliki novac u njihovu modernizaciju u sledećih nekoliko godina, međutim, neki kažu i to nije dovoljno. Dakle, da li smo mi osuđeni na uglj?
Pa evo, ja sam napravila jedan mali pomak. Ja sam kompletno gasifikovala grad Čača kada je u pitanju sistem daljinskog grejanja. Istina, to se prelama preko novčanika naših sugrađana, ali prosto to je jedna težnja da bežimo od tako jedne skupe, da kažemo, jednog skupog načina grejanja, jer taj sektor je prilično ranjiv, znate. Naši građani se uvek brane ako to treba oni da snose iz svog kućnog budžeta, ali prosto ja sam se trudila da kompletno, znači, sistem gradskog daljinskog grejanja bude, znači, opremljen i da se koristi gas. Prosto smatram da tu razliku građani moraju da preuzmu, znači da plaćaju. Prosto gas je skuplji energent i moramo prelaziti, znači, da bi zaštitili zdravlje naših sugrađana.
Mislim da ćemo mi u postupku pridruživanja, nama će biti praktično zabranjeno kroz vreme korišćenje lignita, to je najniže kalorijske vrednosti ima. Nikako da se okrenemo alternativnim izvorima, i ono što je najgore, čini mi se, da još uvek samo pričamo o energetskoj efikasnosti. Pogledajte prizore oko mesta gde su termoelektrane, ta naselja na šta liče. To je kao prizor s meseca. Znači, kad gledate, kad upoređujete finansijski koliko štetu pravite i koju korist pravite, onda se tu negde mora naći računica. Zašto je jedna Austrija preplavljena vetroparkovima, odnosno vetrenjačama? Vi ste pitali malo pre sredstva, kako ćemo namaći sredstva. Ako budemo sposobni i spremni da zatražimo, iskoristimo pare, onda neće biti problem ni onaj deo iznosa koji mi sami moramo da obezbedimo. Ja znam kroz IPA fondove kako je išlo do sada, IPA zaključno sa 2013. godinom. Imali ste 70% sredstava se dobijalo iz IPA fondova bespovratnih i 30% ste morali da obezbedite. Znači, ako na takav, u takvom odnosu budemo dobijali sredstva iz Evropske unije, da ozbiljno shvatate taj problem i rešavate, niko vam nikad neće dati 100% sredstava. Ako za to budemo spremni, a za to nam treba i struka, i znanje, i želja da se to uradi. Načelna priča neće ništa doneti.
Ono što je u Srbiji vidljivo na svakom koraku, ko što je i Mirjana rekla na početku, su deponije. Ostvaren je određen pomak u reciklaži. Trenutno se reciklira, ako se ne varam, nekih 30% od svega što može da se reciklira. U Srbiji većina preduzeća ima ugovore sa operaterima za upravljanje otpadom. Lepa vest je da gotovo sve kese, 90% kese sada u Srbiji u našim prodavnicama su one kese koje su razgradivije, ne baš sasvim razgradive, ali razgradivije. Kakva je slika što se tiče reciklaže? Da li smo tu nešto bolje nego što smo ranije bili?
Pa napravljeni su određeni pomaci, samo ja mislim da naši građani još uvek nisu dovoljno edukovani. Možemo mi i uzimati i davati kese ako ljudi ne znaju čemu one služe. Konkretno grad Čačak je pokrio primarnom selekcijom negde oko 75% gradske teritorije, ali ono što nikako ne ide u prilog je činjenica da naši sugrađani apsolutno ne znaju čemu te kese služe. Znate, vi otpadom mora da se bavite najpre od mesta njegovog nastanka. Kada se on pravilno, dakle, selektuje na mestu nastanka, pa onda odlazi, dakle, u centar za selekciju, pa dalje, znači, odlazi u dalju prodaju, a ono što je normalno nekategorisano smeće, ono se odlaže, nažalost, na naše deponije, koje su u stvari prava smetlišta. Nažalost, Srbija je još uvek na nivou tih pravih deponija, dakle, neuređenih deponija. Ja ne znam da je negde urađena uspešna rekultivacija tih starih deponija, gotovo nigde, a to je apsolutno jedan imperativ koji ćemo mi morati da uradimo i zahtev svakako Evropske unije. Ono što bih ja želela, to je da u Srbiji kompletno sve te deponije prerastu kasnije u spalionice, da naime taj komunalni otpad koristimo kao što to rade modernije države. Vi, na primjer, imate spalionicu u centru Beča, a da pritom ne znate da je to spalionica. Oni ljudi prave struju, imaju gratis uličnu rasvetu, imaju određene benefite za svoje građane, a mi dalje zasajavamo neke livade tamo, pokrivamo određenim folijama. I konkretno što se tiče i tih divljih deponija, ja sam, na primjer, kroz javne radove pravila kopču sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, pa kroz meru javnih radova vezivala, mapirala, znači, sve divlje deponije na teritoriji grada, onda kroz javne radove čistila te deponije, ali ono što me uvek razočaralo, što se naredne godine gotovo na istim lokacijama pojavljivale ponovo, znači, naš čovek prosto ima naviku da odlaže određeni otpad na određeno mesto, da li je to kraj reke, da li su to neke uvale, kraj potoka, i vi prosto morate da delujete na građane da moraju savesnije da brinu o komunalnom otpadu koji praktično oni stvaraju.
Da. Zašto većina gradova i dalje, da li je to toliko skupo, ne postavlja po tri različita kontejnera umesto jednog univerzalnog? Dakle, meni je prosto nevjerovatno da u Beogradu još uvijek nismo došli do toga. Ovo naravno nije pitanje za vas, ovo je pitanje za...
Ne, generalno pitanje je, kad je otpad u pitanju, mora da se organizuje ceo lanac. Je dovoljno postaviti kontejner. Ja znam, u Novom Sadu su bile postavljene mreže za pet ambalažu i građani su bez ikakve najave nekakve ubacivali pet ambalažu. Ali su ubrzo videli da odnosioci smeća, odnosno onaj smećar, u isti boks ubacuje, shvatajući da to onda zapravo nema svoj cilj. Zašto? Otkako je fond ukinut, recikleri imaju problem jer su bili subvencionisani. I oni su i radili na tom, bili su motivisani da oni zaokruže prikupljanje. Znači, nije dovoljno samo staviti kontejner, neko mora to da odnese, neko to mora o tome da brine. Čim građani shvate da se to ne odnosi na pravi način, odmah pada ceo sistem u vodu. Znači, kad se jednom uspostavi sistem, on mora da funkcioniše trajno. I mehanizam subvencija i mehanizmi funkcionisanja, jer bez obzira što recikleri imaju dobit, nije jedini cilj njihova dobit. Recimo, Novi Sad godinama već daje silan novac, u budžetu ga čak planira, za odnošenje divljih deponija. na istim mestima već posle pola godine imate ponovo deponiju. To je negde red veličine 40-50 miliona dinara na godišnjem nivou. Ista je situacija i u manjim gradovima. Znači, ako se ceo sistem sistemski ne uredi kada je u pitanju odnošenje smeća i uređenje deponija, džaba priča. Ne mogu to da budu samo kampanje koje će neko da organizuje s vremena na vreme, dečice izađu na ulicu, svesni građani odrade svoje, a onda gledate s druge strane, evo ja gledam jednu deponiju koja niče preko puta kod Novih Banovaca, preko puta Pima od već godinu i nešto dana, putujem svaki dan iz Novog Sada, ja sam dva puta postavila poslaničko pitanje oko te deponije i sada sam na kraju dobila, upućena sam od strane ministarstva da se obratim opštini Zemun koje pripadaju Novi Banovci. Šta ja kao narodni poslanik da uradim, a šta običan građanin da uradi da spreči da ta deponija, ona povremeno gori i sada sve više i više raste. To su naši problemi. Znači, morate uspostaviti sistem.
Da li je to centar za selekciju, privatni ili je deponija?
Centar je preko puta, Pimov, a ovo je deponija koja preko puta nastaje. U nastajanju, to se tokom dana se prazne se prikolice, znači neko donosi, jedva smo ušli u identitet te deponije, se ispostavilo da ona pripada mesne zajednice. Mesna zajednica zna se da nema ni opremu, ni preduzeće da to odnese, nema ni snagu, ni formalno, ni neformalno. Kada sam se obratila ministarstvu, u dva navrata, jedno ministarstvo za saobraćaj, jer to bukvalno ide do puta, autoputa. Ajde, na stranu slika koju o sebi stvaramo kad neko dolazi. Taj neko ko dolazi od Subotice, prolazi pored novosadske deponije, da, gradske deponije koja je poprimila razmere brda. Pravit ćemo skijaške terene otprilike. Pa onda ide pored Nove Pazove, deponija koja ubrzano raste, baš zbog plastike, koja se nije izdvojila pre toga i ona zapreminski strašno brzo uvećava deponiju. I ova deponija kod, to su tri deponije na manje 100 kilometara. Šta mi onda da kažemo kad dolazimo s polja, a ne u svojoj zemlji?
I još da ne govorimo o đubretu usput, onako pored
puta. To su već one male. Ne. Samo evo statistika jedna. Svaka opština je u obavezi da uradi program zaštite životne sredine u periodu od 10 godina. Sad je nedavno bila rasprava takvog jednog programa za opštinu Novi Sad, odnosno za grad Novi Sad, i tamo lepo stoji da Novi Sad ima divljih deponija do 5 kubika zapremine, 1005 komada, a 31 zapremine preko 5 kubnih metara. O čemu mi onda pričamo?
Možemo li za kraj da nađemo neko svetlo na kraju tunela, nešto pozitivno na čemu radite, bilo u Skupštini, bilo u drugim državnim organima?
Pa evo, konkretno ja sa nestrpljenjem očekujem taj set zakona iz ove oblasti. Mislim da ćemo maksimalno biti aktivni u zelenoj poslaničkoj grupi, a sve u cilju, dakle, da se borimo za jedno zdravije životno okruženje i nas i naših sugrađana. Nas su na kraju birali građani.
Mislim da će veliki test biti usvajanje budžeta za narednu godinu. Jer ako vi imate izdvajanje za oblast životne sredine 0,25-0,3% BDP-a, a sve druge zemlje u postupku pristupanja su imale negde 2-2,5%, onda se vidi da se zapravo još uvek ova oblast od onih koji donose predlog budžeta, a Skupština usvaja, ne shvata na pravi način, odnosno ne shvata dovoljno ozbiljno.
I samo da se vratimo na priču formiranja energetskog fonda, odnosno fonda kojim će se baviti, dakle, temama životne sredine. Ja prosto smatram da je neminovnost plaćanje ekološke takse, njihova namensko trošenje. Prosto naši privrednici, naši građani moraju da znaju da moraju da plaćaju ekološku taksu. I sada je plaćaju, ali definitivno ona ide u budžet. Mi ne znamo kako se ta sredstva troše i to ono što meni smeta. Ja sam se trudila konkretno u mojoj lokalnoj samoupravi da upravo se ta sredstva troše namenski. Ja sam raspolagala budžetom od 35 miliona na nivou jedne kalendarske godine i znam da sam te novce, tih 35 miliona trošila namenski, strogo za realizaciju programa životne sredine. To mora da se preslika i na Republiku. Prosto ono što se slije u taj ekološki fond prosto mora završiti u te namene. Dakle, da rešavamo probleme iz programa životne sredine.
Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
A mi našu emisiju nastavljamo za nekoliko minuta.
Never meaning what they say. night and every day now. And never meaning what they say, yeah. Never saying what they mean. And they teach you how to meditate. Read your horoscope and change your fate. And furthermore, to hell with hate. Come on and give me some more and more and more. Na 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 na. Give a damn, a damn, a damn.
We gave you 6 years and millions of dollars.
Tim mladih naučnika imalo je nemerljivu želju za otkrićima.
This is our chance to learn more about our planet.
Ali sa svakim novim otkrićem dolazile su i posledice. Spremite se za spektakularnu ekranizaciju priče o najdugovečnijem Marvelovom superherojskom timu. Fantastična četvorka. U bioskopima od 6. avgusta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta đavoljev plan biće otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. Bioskopima od 30. jula.
Eko.
Sati i 38 minuta, čuli smo razgovor sa republičkim poslanicama Mirjanom Đoković i Nadom Lazić, a sada o jednoj temi koja, kao i mnogi druge u Srbiji, postaje aktualna samo onda kada u javnosti izbije neki problem koji je toliko veliki da ga više nije moguće ignorisati. Reč je o arheologiji. Posle cijela ove priče, koja naravno još uvijek nije završena, o baziliki kod Bele Palanke, počelo je mnogo više da se piše i da se razgovara o arheologiji. Mi smo jednu priču o arheologiji u Srbiji počeli u jednoj od prethodnih šetnji, tako da evo prilike i da nastavimo gde smo stali i da čujemo što se novo desilo kad je u pitanju pomenuta bazilika. Razgovarat ćemo i o drugim tema, o otvaranju Narodnog muzeja, a naš gost je Adam Crnobrnja, predsednik Srpskog arheološkog društva i muzejski savjetnik Narodnog muzeja. Dobar dan.
Dobar dan.
Da pođemo od ovoga što je najaktuelnije. Da li je bazilika zatrpana ili nije? Ministarka Mihajlović kaže da nije. Poslanici iz opozicije kažu da imaju dokaze da jeste. Sada, da li jeste ili nije? I ako jeste zatrpana, da li to znači da je uništena, a ako nije zatrpana, da li imamo ikakve indikacije da je konzervirana na pravi način?
Pa pravilno ste se izrazili. Ono što sam uspeo da vidim i saznam iz snimaka i dojava, onako kako konzerviramo arheološki lokalitet, nije konzervirana, nažalost. Bukvalno je zatrpana. Već je privršeno sve to, dostupni su i snimci, meštani su odlazili pa su snimali, interesovali su se. Kada se radi konzervacija starih zidova i tako dalje, postoje neka pravila u struci, pa se kaže koriste se materijali što približniji originalnim, radi se sa krečnim materijama i tako dalje. Koliko sam video na tim privatnim snimcima, pošto zvanični jednostavno ne postoje, nisu nikada pojavili, to je bilo prekriveno geotekstilom, to je specijalni materijal koji je paropropusan i tako dalje, koristi se u konzervaciji zaista, ali ne sa namerom da bude zatrpano, već su kolege iz Niša to prepokrile da bi jednostavno sačuvale do adekvatnog konzervatorskog postupka. Međutim, preko tog geotekstila nasut je pesak, nasut je jako krupna granulacija, prljava zemlja, koliko smo uspeli da vidimo deo atriuma, bazilike i raznica, kašikama mehanizacije. Ono što me iznenadilo jeste da na tim snimcima nisam prepoznao ni jednoga od kolega ili koleginica iz Zavoda zaštite spomenika kulture, prvenstveno Republičko, koji je dao dozvolu da se to zatrpa. Raspisan je tender, neka građevinska firma je dobila da to uradi. Znate, kad hoćete graditi neku javnu građevinu, onda tražite na tenderu da oni imaju određene reference. Međutim, takve reference ja nisam video da ima građevinska firma koja je dobila da radi navodnu konzervaciju bazilike. Ona je definitivno zatrpana sa različitim granulacijama i tako dalje. Preko toga se vjerojatno izići krupna konkrecija kao priprema za podlogu autoputa i to sasvim sigurno nikada više niko neće videti.
Da. Osim ako za dva veka ne dođe neka sasvim druga vremena i onda neko krene da
pazite,
pomere
autoput.
Pazite,
pitanje, i to je pitanje, jer putevi se jako teško pomeraju. Upravo na toj trasi pored autoputa savremenog, kod same granice sa Bugarskom, otkrili smo i komad rimskog puta, 8 metara širokog sa razdelnicom, dve kolovozne trake, i to je malo poznato u javnosti.
8 metara širok?
8 metara širok i iskopan je u dužini od oko 30 metara. Međutim, kada su posjećivali su nas tada još, to je 2011.
Prosto je nevjerojatno zašto bi Rimljani pravili dve trake širine po 4 metra, to je kao za...
Zašto da ne? Pazite, to nije bilo kakav put. To je Via Militaris, on je povezivo istočno i zapadno carstvo. On ide dalje, ka Sofiji, nekadašnjoj Srdici. U velikoj meri se on poklapa sa trasom savremenog autoputa. Ljudi iz Evropske banke za obnovu i razvoj, koji su kreditori i koji su kreditirali i arheološke istraživanja, kada su videli tih 30 metara, pitali su nas da će to sve da se istraži. Koliko toga još ima? Na satelitskim snimcima mi smo ga pratili 6-7 km pored savremenog autoputa. Teško nam je bilo da im objasnimo da naša država nije bila zainteresovana da povuče nešto jaču kreditnu liniju da bi se tako nešto prezentovalo. Oni su odmah, jednostavno to ih je potpuno zateklo. Maštali su onome što imaju da vide u svojim zemljama. Na primjer, o tome da bi ispred granice mogao se iskopati jedan malo veći deo tog puta, baš zato što ne ide ispod autoputa savremenog, pa da se urade replike rimske dvokolice, pa da vi kad tenete ka Bugarskoj možete da stanete, pa se provozate u tim dvokolicama pravim rimskim drumom, koji, eto, poštuje istu trasu. Taj put se dugo nije pomerao. On je trajao stolećima. I ovaj naš put će trajati stolećima kada se bude sagradio. Nema gde drugni da se gradi taj pravac. Tako da, a pitanje šta će ostati od bazilike posle velikih vibracija. U Nemačkoj su radili neke ispitivanja da vide šta se dešava sa kamenim zidovima. To se vrlo brzo, to se nemali decenijama, već par godina od vibracija jednostavno ode.
I šta vam govori uopšte o pristupu naše države? Ako uđemo sada u eru većih infrastrukturnih projekata, da li postoji šansa da i neko drugo blago bude ugroženo?
Postoji velika šansa. Ja to ne gledam samo kao trenutan ad hoc odnos prema određenom kulturnom dobru. sama bazilika je posljedica 15. godina planiranja. Jer, i to stalno govorim, i to stalno nema ko da čuje nas arheologe, da je na početku bilo planirano ovako, da se kaže, postoji velika šansa, tako na primjer Slovenci rade i većina drugih država, postoji velika šansa da ćemo naići na jako bitne stvari. Ajde da prvo uradimo prethodne istraživanje, iskopavanje. Mi kad kopamo, nam huktaju mašine za vratom sve vrijeme i kažu žuri, para nema, vremena nema. Ajde da iskopamo da vidimo. Na osnovu toga, na primjer, u Sloveniji trasiraju pravac autoputa. Jer nije to samo da vi pokažete da nešto imate, već odmah računaju, aha, put ćemo eksploatisati 200 godina. Ono što stoji pored puta, također ćemo eksploatisati 200 godina. Da li će to biti samo cena ulaznica, da ili povećanje prometa na nekoj usputnoj stanici, benzinskoj pumpi, motelu. Jednostavno, takve stvari se koriste. Ali tako morate da planirate od početka. Da vidimo šta sve možemo da iskoristimo za imidž, da sad, pre svega da poštujemo zakon i sačuvamo spomenike kulture, a u krajnjoj liniji, što je državi uvijek i najbitnije, kakav ekonomski benefit iz toga možemo da izvučemo. Može se izvući jako dobro. Jer ako biste računali šta je isplativije, malo pomeriti put, naravno, ne bi morali da ga pomerate kad biste projektovali sa predznanjem. Ili 200 ili 100 godina povećanog prometa na određenim punktovima. Vrlo brzo bi to prevagnulo na tas dugotrajne eksploatacije.
Da. Srećom, ima i lepih vesti kada je u pitanju arheologije u Srbiji. Ima lokacija gde arheolozi mogu nesmetano da rade i gde se zaista otkrivaju lepe stvari.
Ima, evo, nažalost, ni jedne godine mi arheolozi ne možemo da dođemo i pobrojimo spisak od desetak projekata koji već dugo traju, pošto u arheologiji mora, nažalost, dugo da traje. Pipava je i spora nauka, već jednostavno svake godine ispliva po neki. Nažalost, mediji se uglavnom zakače za takvu stvar, ali mi nismo klasična produkcija kao filmska umetnost koja će izleteti sa filmom. Ono što radimo mnogo duže traje, na primjer, nego osmišljavanje i snimanje jednog filma. Trenutno bi izdvojio istraživanja koja teku na planini Rudnik. Trenutno se radi u Zagrađu, što je srednjevekovni lokalitet, i to ne bilo kakav, već je to onaj grad, srednjevekovni grad sa koga su srpski srednjevekovni vladari upravljali rudnikom kao jako bogatim. Jednostavno, to im je činilo državu srpsko srednjevekovnu rudišta. Međutim, tu su i stariji rudnici. Stariji rudnik je, na primjer, u Priljuši, to je jedan od najstarijih rudnika bakra u Evropi. On datuje negde 6.500 godina od danas. Također, u rimsko vrijeme rudnik bio eksploatisan i tu je veliki hram Tere Mater na Šturcu i to je početak arheoloških istraživanja u stvari. To je muka. 1865. godine je otkriven taj natpis hrama Tere Mater. Otkriven je...
I šta to znači?
Velike majke, majke zemlje, što je ktonsko božanstvo, i takvi hramovi su i dizani u rudničkim krajevima. Međutim, to je bilo pre 150 godina. To su početci arheoloških istraživanja u Srbiji. Nažalost, na primjer, taj rimski period na rudniku uopšte više nije istraživan. Bilo kako. Tek u posljednje 2-3 godine kolega Dejan Radičević sa Filozofskog fakulteta, sa grupe za arheologiju, istražuje Zagrađe i veliki srednjevekovni, srpski srednjevekovni grad. Naravno, sve se to radi sa jako malim sredstvima, tako da proći će godine i godine pre nego što Zagrađe bude moglo da bude snimljeno, tako da nekome izgleda interesantno emisiju od 30 minuta.
Da. Ali opet, moguće i praviti takve emisije, treba ih praviti. Kada je Narodni muzej u pitanju, približava se vreme kada će se vrata konačno otvoriti. Radovi su još uvijek u punom jeku, ali, kako kažete, nazire im se kraj.
Pa, postoji rok koji nam je, sali, koji je postavljen izvođačima, koji bi trebalo da bude za otvaranje prvih delova stalne postavke, nove stalne postavke Narodnog muzeja. To je 10. maj 2016. godine. Teško je proceniti dok će se stići, ali pošto samo sedim i radim svaki dan, nije više ni lako raditi od buke, što znači da se radi punom parom.
Tako da očekujemo sljedeće godine da se otvori. I šta će onda Beograđani i naši gosti iz drugih gradova ili zemalja koji dođu u Narodni muzej moći da vidi?
Znači, Narodni muzej u Beogradu ne pokriva sve periode i sve vrste materijala iz naše bogate prošlosti. To su pre svega arheologija, numizmatika i slikarstvo. Tako da moći da se vide preseci u arheologiji od paleolita do srednjega veka, tu i taj preklapajući deo, uslovno rečeno, kada se iz arheologije iz ranijih perioda prelazi u deo primijenjene umjetnosti i do savremenog slikarstva, naravno ne savremenog koje je savremen muzej, savremen umjetnost, nego slikarstva to dela 20. veka.
Koji su vaše omiljeni eksponati kada je arheologija u pitanju, ono što će biti izloženo u Narodnom muzeju?
Znate što, moram da vam priznam, teško mi je da kažem za bilo šta da mi je omiljeni eksponat, jer kao arheolog drugačije gledam na predmete. Meni su interesantni predmeti koji dolaze iz interesantnih i značajnih konteksta.
Koji mi je pričao, da.
Arheologija jeste nauka koja se bavi kontekstom, ne samim predmetom. Naravno, ja mislim da će posetiocima možda biti najinteresantniji oni koji su unikatni, koji su vezani pre svega za naše tlo, kao što su, na primjer, skulpture iz Lepenskog vira. Nije bih izdvojio jedno se zato što se ne ponavljaju nigde drugde. Tu je vinčanska kultura iz perioda neolita. Pitanje je kako ćemo ju komponovati celu postavku što se tiče arheologije, jer se ponovo radi o malom i skučenom prostoru gdje će morati da dolazi do teških izbora. A sa druge strane, ja se nadam da će jedan deo te postavke biti i onako brzo promenljiv, gdje bi mogle tematske izložbe da se odvijaju i izložbe vezane za određene segmente priča iz prošlosti.
Da. I dobro je što u Beogradu ima i drugih muzeja gdje je moguće jednostavno neke stvari koje su bilo arheologija, bilo istorija.
Pa znate šta, teško je moguće. Moram vam priznati da je jako teško moguće. Drugi muzej u kojem biste trebali i morali da vidite arheologiju u Beogradu je Muzej grada Beograda koji se bavi ovim tlom. Nažalost, Muzej grada Beograda stalnu postavku nema od 1961. godine. I ona se sve slabije i slabije nazire, iako im, Muzej grada Beograda ima dodeljenu zgradu gdje se ne kreće sa rekonstrukcijom. Muzej savremene, valjda će i on biti otvoren u muzeju primijenjene i u etnografskom muzeju imate da vidite segmente, ono, segmente prošlosti koji su, za koji su oni nadležni. I ono što uvijek preporučujem ljudima da odu da vide, pošto nema velikog izbora posete muzejima u, u Beogradu, nažalost, to je vojni muzej.
Da.
Vojni muzej koji, nažalost, ne ulazi u muzejske mreže, nego u Ministarstvo odbrane.
Imamo vremena još da se dotaknemo jedne teme. Vi ste slušali kada smo pre dve nedelje, ili malo više, mislim, nedelju i nešto, razgovarali sa arheolozima, amaterima o tome šta oni rade. Vi kao profesionalni arheolozi, iako cijenite njihov entuzijazam, kažete da, da ipak u amaterskoj arheologiji često može doći do, do, do štete.
Pa pazite, ne može da postoje amaterska arheologija. To je kao da kažete lekar amater. Vi biste mi vjerojatno lakše razumeli ako to ilustrujem sa vašim poslom. Neko će reći, Nenad uživa. On radi sat, dva, dnevno, baš ga briga.
Nemojte nikom da kažete.
Ja prvo ne vjerujem da toliko radite, pošto da biste pripremili ovoj misiji, morate provedete, vjerujem i veliki deo slobodnog vremena koji bi trebali provedeti kući sa porodicom, učeći, pripremajući se i tako dalje. Tako i s arheologijom. Uči se škola ne za džabe. Teško mi je bilo ljudima da objasnim zašto je bitno da se ne naruši kontekst. Vi kada izvučete predmete iz zemlje, čak i ako ih odnesete, što se jako retko desi u posljednjih 20. godina na poklon muzeju, narušili ste kontekst koji može da ispriča priču. Na kraju sam plastično, pošto imam problem sa pljačkanjem lokaliteta, jako veliki, policajcima nekako uspio da objasnim da je to poput toga da dođete da radite uviđaj na mjesto zločina, a pre vas dođu policajci amateri koji malo razbacaju stvari, nešto se i odnese, pa vam donesu u policijsku stanicu i tako dalje. Vi od tog uviđaja više nemate ništa. Ja cenim entuzijazam, sam upoznao gospodina Vukadinovića, iako imam averziju prema takvom pristupu, iako njega prepoznajem iz veliku dozu entuzijazma. Ali sa druge strane, oni raspolažu sa polnim informacijama. Ja, na primjer, onoga čega se sećam i što sam zapisivao jednostavno, gomila neotkrivenih stvari na Goliji. Mediji su slabo propratili. Pre godinu dana je izašla knjiga Arheološko nasljeđe Novog Pazara, Sjenice i Tutina. Na tom prostoru je registrovano preko 1500 arheoloških lokaliteta. Vrlo dobro se zna šta je gde. Međutim, samo 180 arheoloških lokaliteta u Srbiji je proglašeno za kulturno dobro zbog jako spore i skupe procedure. Ja, ono što sam vama zamerio jeste pozivanje ljudi da se priključe arheomaterima. Njihov rad makoliko se gospodin Vukadinović trudio da se to hendluje, je pod velikim znakom pitanja, 800 ljudi je teško držati pod kontrolom, da li svi zaista, da li niko ne dira ništa. Sa druge strane, ne znam koliko je tačna informacija da se muzejima donosi gomila predmeta, jer mi to ljudi iz muzeja ne dojavljaju. A nas je malo, u muzejima radi samo 100 arheologa.
Evo, čuli smo kako to izgleda, dakle, iz vašeg ugla, zaista verujem da sve što nađu ne donesu. Poziv, naravno, sa moje strane upućen je jednostavno zato što verujem da ljudi koji čistog srca pristupe tome i ne mogu da nanesu štete, ali evo, kao što čujemo, nekad je to moguće uraditi.
Neka se priključe takvi ljudi klubovima ljubitelja muzeja, koji postoje.
Da. Imam mnogo stvari koje možemo da radimo ako nas zanimaju istorija i arheologija. Ja vam se zahvaljujem na ovom gostovanju. Adam Crnobrnja, muzejski savjetnik Narodnog muzeja, koji će se, ako smo čuli, uskoro otvoriti. A ono što se sada zatvara, to je emisija Šetnja. Hvala na pažnji. Sledi Srpski na srpskom, a potom Vesti.